Pašlaik es atrodos Maskavas centrā pie 147. Vēlēšanu iecirkņa. Ir augsta diena, mīnus 13 grādi, spīd saule, bet par spīti augstumam cilvēki tik un tā nāk balsot, pietiekami lielā skaitā, lai gan rindas no ārpuses šobrīd nemana. Daži no viņiem labprātāk dalās ar savām pārdomām, par ko ir nobalsojuši citi, steidzās prom, pietiekami ātri tā arī nepasakot, kādu izvēli tad viņi ir izdarījuši. Tomēr var noprast, ka vairums cilvēku arī šeit Maskavas centrā ir nobalsojuši par līdzšinējo prezidentu Vladimiru Putinu. Un vairāki no aptaujātajiem cilvēkiem saka, ka viņiem šoreiz izvēle izdarīt ir bijis pavisam vienkārša, jo izvēles nemaz nav. Ļekobos Zeltsvabar, vai jums bija viegli izdarīt izvēli?
Protams, viss kā parasti.
Viss bija tāpat kā pēdējos 50 gadus.
Nobalsojām par cilvēku, kurš vedīs mūsu valsti uz priekšu.
Viņš ir lietišs cilvēks. Ko runā, to arī dara.
Nav jau tur nekādas izvēles.
Lietišķis cilvēks kaut ko dara. Saprotiet, es, protams, neesmu politiķi un nezinu, kā tur iekšā viss notiek. Liekas, ka esot iekšā ir grūtāk, ko panāk. Tomēr viņš stāv par Krieviju. Par Krieviju.
Mums patiesībā nav nekādas izvēles.
Tikai viens no sastaptajiem cilvēkiem ir atklāti atzinis, ka ir balsojis par Kseniju Sobčaku. Iepriekš viņš vienmēr ir bijis Gregorija Javlinska pusē, bet šoreiz ir viņai vīlies.
Man bija sarežģīti izvēlēties, iet balsot vai nē, jo skriešana sacīkstes, kurās piedalās viens zirgs, protams, ir iespaidīgs, bet tās nav īsti sacīkstes. Te nesen ir parādījies apzīmējums necilvēkēdāju politika, un tad tur ir trīs šādi necilvēkēdāju kandidāti, un par jebkuru no viņiem varēja balsot. Un jā, es strādāju valsts uzņēmumā, un man tika likts atskaitīties par dalību. Labi, ka vismaz nesaka, par ko balsot, bet jāparādās ir. Tā kā gluži Hitlers vēl nav, bet Mussolīni pilnībā.
Šis vīrietis nebūtu nav vienīgais, kuram ir jāatskaitās darbā par dalību vēlēšanās. Ir zināms, ka varas iestādes ir darījušas gandrīz visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Putins tiek pārvēlēts ar solīdu vēlētāju līdzdalību. Skolās, kur ir izvietota vēlēšana iecirkņi, notiek bērnu priekšnesumi, jauniešiem tiek solītas biļetes uz populāru mūziķu koncertiem, bet pensionāriem gaļas konservi. Tiek ziņots arī par daudzskaitlīgiem pārkāpumiem. Opozīcijas politiķi Aleksija Navaļnī un Ksenijas Sobčakas sabiedrotie ir fiksējuši gan saudabīgas atzīmes ar zīmulu vēlētāju reģistrā, gan citās apkaimēs dzīvojošu aizdomīgu vēlētāju ierašanos iecirknī, gan to, ka iecirkņa atveršanas brīdī balsošanas urnās jau ir bijuši biļeteni. Vairākās vietās video novērošanas kameras ir ierakstījušas, kā iecirkņa darbinieces nemanāmi iemet urnā biļetenus, bet citur tas tiek darīt pilnīgi atklāti. Tos novērotājus, kuri uzdod pārāk daudz jautājumu un norāda uz pārkāpumiem, mēdz ar varu izraidīt no iecirkņiem. Maskavā vismaz divās vietās ir aizzīmogotas urnas, jo tika pamanīts, ka vēlētājiem rokās ir divi biļeteni. Šīs urnas netiks ieskaitītas kopējā rezultātā. Tomēr daudz kur citur pārkāpumiem netiek pievērsta nemazākā uzmanība. Arciems Konahaus, Latvijas Radio, Maskavā.